สสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขันติหิตสุขาวะหาติบัดนี้หาสมภาพจะแสดงพระธรรมเทศนาเพื่อฉลองศรัทธาญาติโยมสาธุชนทุกท่านจนกว่าจะยุติลงด้วยเวลาวันนี้ก็ตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน2หรือเดือน2สาธุชนผู้ต้องการบุญก็ได้มาร่วมกันไหว้พระสมาทานศีลฟังเทศน์ฟังธรรมช่วงเวลาต่อจากนี้ไปก็เป็นการฟังธรรมเมื่อปี2554ที่ผ่านมามีคำหนึ่งที่เขาพูดกันมาไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการหรือนักวิชาการญาติโยมทั่วไปก็พูดกันก็คือพูดว่าให้อดทนเข้าไว้สิ่งเลวร้ายต่างๆก็จะผ่านไปด้วยดีสิ่งที่ดีก็จะตามมาฉะนั้นพระธรรมเทศนาในวันนี้ก็แสดงในหัวข้อเรื่องว่าอดทนตรงกับภาษาบาลีว่าขันติซึ่งถือว่าเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาเช่นเดียวกันก็เมื่อวันมาฆบูชาโอ้สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้ตรัสหัวใจของพระพุทธศาสนาขึ้นต้นด้วยขันติปรมังสโฆติสิกขาซึ่งแปลว่าขันติความอดทนเป็นสมบัติอย่างเยี่ยมญาติโยมสาธุชนเองก็ได้ใช้หลักธรรมคือขันติความอดทนประพฤติปฏิบัติอยู่เป็นนิสตอนหลายๆที่หลายๆแห่งในขณะที่เราทำงานก็มีขันติอยู่ในตัวบางครั้งบางทีเราอาจจะไม่รู้ว่าเรากำลังประพฤติปฏิบัติธรรมอยู่อย่างเช่นญาติโยมสาธุชนที่นั่งฟังเทศน์อยู่เราก็มีความอดทนก็ถือได้ว่าปฏิบัติธรรมก็คือข้อขันติไปในตัวด้วยความอดทนนี้ถ้าหากว่าเราจะแยกออกเป็นสองคำก็ได้ก็คือคำว่าอดคำหนึ่งและคำว่าทนคำหนึ่งคำว่าอดก็ได้แก่อดกลั้นสิ่งที่เราชอบใจแต่ว่าสิ่งนั้นเราทำไม่ได้เพราะว่าผิดกฎหมายบ้านเมืองหรือผิดศีลธรรมเราจำเป็นที่จะต้องอดกลั้นเอาไว้เขาเรียกว่าอดอย่างเช่นว่าคนที่ทำงานราชการมีใครมาให้สินบนมาให้สินจ้างหรือจ้างเราไปฆ่าใครไปรักขโมยของใครเอาเงินมากองเอาทองมาตั้งไว้มากมายเพื่อที่จะให้เราไปรักไปขโมยไปฆ่าเขาหรือไปรักสินบนเงินทองเราชอบแต่ว่าการกระทำนั้นไม่ถูกต้องเราก็ไม่ทำอย่างนี้ก็เรียกว่าเราอดได้อดเข้าไว้อดกลั้นอีกอันหนึ่งก็คือคำว่าทนทนก็ได้แก่คำว่าทานนั่นเองทานสิ่งที่เราไม่ชอบใจสิ่งไหนที่เป็นความไม่ชอบใจเราก็ทานเข้าไว้เรียกว่าทนเข้าไว้อย่างเช่นว่าเกิดความหิวกระหายความร้อนหรือความหนาวหรือความลำบากเหนื่อยยากในการทำงานเราก็ทานไว้นะอย่างนี้เขาเรียกว่าทนหรือว่าทานฉะนั้นคำว่าอดทนสองอย่างรวมกันก็คือเราอดทนอดกลั้นต่อสิ่งที่เราชอบใจแต่ว่าไม่ถูกต้องเราไม่ทำแล้วก็อดทนอดกลั้นในสิ่งที่เราไม่ชอบใจรวมทั้งสองอย่างก็เรียกว่าความอดทนเมื่อมีอยู่ในที่ไหนก็จะนำมาซึ่งความสุขณสถานที่นั้นโบราณนักปราชญ์บัณฑิตหรือครูบาอาจารย์ในสมัยก่อนท่านได้ปรารภเหตุที่เราจะต้องอดทนไว้4ประการด้วยกันก็คือประการที่1อดทนต่อความลำบากประการที่2อดทนต่อทุกขเวทนาประการที่3อดทนต่อความเจ็บใจประการที่4อดทนต่ออำนาจของกิเลสตัณหาต่างๆเนี่ย4อย่างด้วยกันที่เราจะต้องอดทนอดทนต่อความลำบากอดทนอย่างไรแยกได้เป็นสองทางก็คืออดทนต่อสภาพธรรมชาติที่เกิดขึ้นและอดทนต่อการทำงานธรรมชาติที่เกิดขึ้น สิ่งที่เราพูดกันอยู่บ่อยพูดแล้วพูดอีกฟังกันแล้วฟังกันอีกก็คือเมื่อปีที่ผ่านมาบ้านเมืองเราก็เกิดวิกฤตจากที่เราทั้งหลายได้ทราบเรียกว่าเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นผู้คนก็ต่างแย่งกันคนเรานี่ก็แปลกเวลาน้ำมากเนี่ยแย่งกันเอาออกน้ำแห้งก็แย่งกันเอาเข้าเพราะว่าเลือกสวนไร่นาของเราจมน้ำก็พยายามแย่งกันเอาน้ำออกเวลาหน้าแล้งมาก็แย่งกันเอาน้ำเข้านาหรือทำการเกษตรบางครั้งบางทีต้องอาศัยความอดทนความทะเลาะเบาะแว้งนั้นอาจจะเกิดขึ้นได้แต่ว่าก็ไม่รุนแรงแต่ดังที่เราเห็นตามสื่อต่างๆก็มีการประท้วงกันปิดถนนบ้างมีการลื้อกำแพงอะไรต่างๆบ้างกระทบกระทั่งกันทางคำพูดบ้างแต่ก็ไม่ถึงกับประทุษร้ายกันทำร้ายกันให้เจ็บหรือว่าให้ตายก็เพราะว่าเรามีขันตินั่นเองเนี่ยต่างคนมีขันติเขากำลังปฏิบัติอยู่แต่บางครั้งเขาไม่รู้ว่าตัวเขากำลังประพฤติธรรมคือขันติอยู่ฉะนั้นเราอยู่ร่วมกันถ้อยอาศัยซึ่งกันและกันเหมือนที่เหมือนน้องคนเราที่เกิดมาเนี่ยในประเทศหรือในโลกก็เหมือนที่เหมือนน้องกันอยู่ด้วยกันต้องคอยระมัดระวังคอยยับยั้งอย่าให้อารมณ์โกรธมันเกิดขึ้นท่านบอกว่าลิ้นกับฟันอยู่ด้วยกันมันกระทบบางครั้งผมข้อเลือดเหมือนเชื้อเฉือนเพื่อนร่วมชาติเหมือนญาติอยู่ในเรือนเปรียบดังเพื่อนร่วมตายยันตายกันแม้ผิดบ้างครั้งหน่อยยามหน่อยซ้ำให้ระกำชับจิตคิดเหหันควรผ่อนสั้นผ่อนยาวเข้าหากันความผูกพันฉันน้องพี่นี่ดีเอ่ยอยู่กันอย่างพี่อย่างน้องประพฤติธรรมคือขันติก็จะนำพาความสุขมาให้นี่คือภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นปีที่ผ่านมาก็ใหญ่หลวงและก็มีภัยธรรมชาติที่ตั้งมากมายอย่างเช่นวาตภัยไม่ว่าจะเป็นเฮอริเคนหรือโทนาโดที่เกิดขึ้นต่างประเทศก็สร้างความเสียหายให้กับบ้านนั้นเมืองนั้นเมืองไทยก็นับว่ายังโชคดีไม่มีพายุขนาดใหญ่ที่มาโจมตีมีบ้านก็ขึ้นสึนามิที่ผ่านมานะก็สร้างความลำบากอันนี้เราก็จะต้องอดทนถึงแม้ว่าภัยธรรมชาติจะโหมเข้ามาโดยเฉพาะปีนี้ก็มีคนทำนายเอาไว้หลายคนก็ตกใจว่า2012เนี่ยโลกของเราจะแตกสลายย่อยยับก็แสดงว่าไม่มีใครที่จะยืนหยัดอยู่ได้และบางคนก็บอกว่าแผ่นดินใหญ่แผ่นดินไหวขนาดใหญ่จะเกิดขึ้นในปี2012เนี่ยฉะนั้นเราญาติโยมสาธุชนเราก็ฟังหูไว้หูฟังแล้วก็ตั้งมั่นอยู่ในคุณงามความดีไม่ว่าโลกจะแตกไม่ว่าน้ำจะท่วมโลกไปจะไม่รู้โลกจะแตกเป็นเสียงๆถ้าเรามีคุณงามความดีอยู่ทำดีอยู่ไม่ข้องเกี่ยวกับความชั่วร้ายก็ไม่เป็นไรอยู่ที่ใดก็มีความสุขที่นั่นยังมีชีวิตอยู่ก็มีความสุขตายจากโลกนี้ไปแล้วก็มีความสุขเราเว้นจากความชั่วกระทำในสิ่งที่ดีเหมือนกับญาติโยมสาธุชนที่บัดนี้ได้มาร่วมกันทำบุญในวันพระอันนี้เรียกว่าภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นเมื่อเกิดขึ้นกับเราควรต้องใช้ขันติคือความอดทนยับยั้งเอาไว้เพื่อสิ่งที่เลวร้ายจะผ่านไปแล้วสิ่งดีๆก็จะตามมาและอีกอย่างหนึ่งความอดทนเกี่ยวกับความลำบากก็คือการทำมาหากินการทำมาหากินเลี้ยงชีวิตท้องของเราเนี่ยมันอดไม่ได้วันหนึ่งต้องเอาสิ่งของใส่ลงไปเนี่ยมากมายเช้าก็เอาใส่เที่ยงก็เอาใส่ค่ำก็เอาใส่อยู่เฉยๆไม่ได้จำเป็นก็จะต้องทำงานคนเราเกิดมาแล้วทำงานกันทุกคนแต่งานนั้นอาจจะต่างกันงานทุกอย่างก็มีความลำบากอยู่ในตัวมากบ้างน้อยบ้างแม้แต่งานใหญ่สูงสุดเป็นระดับนายกรัฐมนตรีแต่ก็ยังมีความลำบากอยู่รัฐมนตรีต่างๆเพราะงานเขามากอย่างนายกเนี่ยญาติโยมลองสังเกตดูคนที่หนุ่มๆไปเป็นนายกเป็นไม่กี่ปีหน้าตาก็เริ่มติดเดียวแล้วก็บุคลิกก็เริ่มเปลี่ยนได้เร็วเพราะว่างานหนัก ต้องบริหารประเทศนารับผิดชอบคนทั้งประเทศก็ต้องบริหารกันงานอย่างนี้เป็นงานหนักก็ต้องทนถามว่าทนได้ไหมถึงทนได้ไม่ได้ก็ต้องทนต้องมีธรรมคือขันติอยู่ตลอดเวลาคนบางคนนั้นไม่ได้มีอำนาจไม่ได้เป็นผู้ใหญ่เป็นผู้น้อยทำงานก็ลำบากหลังสู้บ้านหน้าสู้ดินทำไร่ไถนาทำเกษตรเป็นกรรมกรแบกหามล้วนแล้วแต่มีความลำบากทั้งนั้นเมื่อความลำบากเกิดขึ้นเราก็จะต้องใช้ขันติคือความอดทนนั่นเองปราบให้ดูเราปล่อยไปตามอารมณ์ของเราไม่ได้ถ้าหากว่าปล่อยไปตามอารมณ์ของเราแล้วเราจะเสียก็จะต้องรู้จักยับยั้งการทำมาหากินแต่ละอย่างมันมีความลำบากอยู่ในตัวญาติโยมสาธุชนเองก็เป็นคนทำงานทั้งนั้นก็คงจะทราบกันดีเพราะว่าท้องของเราท้องเดียวยังพอว่าบางคนต้องรับผิดชอบหลายท้องด้วยกันไหนจะลูกไหนจะภรรยาไหนจะสามีไหนจะหลานมีหลายท้องที่เราต้องรับผิดชอบฉะนั้นเราก็จะต้องเข้มแข็งและอดทนนำหลักธรรมคือขันติความอดทนไปประพฤติปฏิบัติต่อสู้กับงานกับงานนั้นจนเอาชนะมันได้ก็จะนำความสุขมาสู่แก่เรานี่คือการอดทนต่อความลำบากประการที่สองอดทนต่อทุกขเวทนาทุกขเวทนาก็คือโรคภัยไข้เจ็บที่มันเกิดขึ้นตัวของเราเนี่ยเป็นรังแห่งโรคแต่พระองค์ตรัสว่าเป็นรังของโรคโรคภัยไข้เจ็บมีทุกคนถึงแม้ว่าเขาจะบอกว่าใครมีโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยจะไปเก็บติดตัวไว้เราไม่ตั้งใจเก็บหรอกแต่ว่ามันอยู่กับเราจะอยู่ที่ไหนก็ตามนี้มันไม่พ้นขนาดอยู่บ้านนอกนี้เข้ามาบังคอกมันก็ยังตามมาไข้ได้เพราะฉะนั้นโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยมันติดตัวเรามาตลอดหนีไม่พ้นจริงๆฉะนั้นในอันดับแรกเนี่ยเราก็จะต้องมีความอดทนต่อโรคภัยไข้เจ็บที่มาเบียดเบียนมีนายทหารท่านหนึ่งเป็นยอดแห่งความอดทนท่านมียศเป็นพันเป็นผู้พันถึงคราวกำหนดถึงวาระของท่านที่จะต้องอบรมทหารเกณฑ์ก็คือทหารที่เขาจับสลากแล้วก็ได้เป็นทหารท่านก็ไปอบรมแต่ในขณะนั้นท่านเป็นฝีอยู่ที่แขนข้างซ้ายบวมเปล่งฝีใกล้จะแตกแล้วแต่เมื่อถึงวาระท่านไปอบรมทหารท่านก็ต้องไปและท่านก็ไปอบรมทหารตามปกติแล้วก็ให้หมอมาด้วยให้หมอมาผ่าตัดที่แขนโดยที่ไม่ต้องใช้ยาท่านต้องการสอนทหารเกณฑ์ไปในตัวด้วยสอนคนทหารบอกว่าเป็นชายชาติทหารต้องเข้มแข็งหมอก็ผ่าตัดไปเรื่อยเลือดที่อาบแขนผ่าเอาปีออกแต่ท่านก็ไม่ให้ใช้ยาท่านก็พูดไปเรื่อยอบรมทหารไปเรื่อยยิ้มแย้มแจ่มใสพูดจาปราศรัยสนุกสนานในขณะเดียวกันแพทย์ก็ผ่าแขนเรียกว่าเอาปีออกเลือดเองเสร็จแล้วก็ทำแผลเสร็จหมอก็ทำแผลเสร็จแล้วก็พันไว้เรียบร้อยแล้วท่านก็พูดไปจนจบเนี่ยแสดงให้ถึงความอดทนของท่านนายทหารท่านนี้แสดงให้คนทหารลูกน้องของท่านได้ดูว่าเราเป็นทหารนั้นต้องอดทนต่อทุกขเวทนาที่มันเกิดขึ้นโรคภัยแค่เจ็บนั้นมีมากมายแต่ว่าเราเมื่อโรคภัยแค่เจ็บเกิดขึ้นแล้วจะอดทนอย่างเดียวถ้าอดทนอย่างเดียวไม่รักษาเนี่ยเป็นคนประมาทพระพุทธองค์ไม่ให้เป็นคนประมาทคือเมื่อโรคภัยแค่เจ็บมันเกิดขึ้นเราก็จะต้องไปเยียวยารักษาหาหมอแม้แต่พระพุทธองค์เองก็ยังมีหมอประจำมีแพทย์ประจำหมอของพระพุทธองค์ชื่อว่าหมอชีวโกมารพัฒน์หมอชีวโกมารพัฒน์เนี่ยท่านมีชื่อเสียงเมื่อครั้งหนึ่งไปรักษาพระเจ้าพิมพิสารให้หายขาดจากโรคพระพันธะอาพาธปัจจุบันเราเรียกโรคนี้ว่าโรคพิษดีดวงทวารพระเจ้าพิมพิสารก็หายขาดจากโรคนั้นแล้วพระเจ้าพิมพิสารก็พระราชทานส่วนมะม่วงให้กับหมอชีวโกมารพัฒน์แต่หมอชีวโกมารพัฒน์เนี่ยไม่เอานำไปถวายต่อพระพุทธเจ้า รองด้วยพระสาวกส่วนมะม่วงแห่งนั้นแล้วก็ปฏิญาณตนเป็นแพทย์ประจำพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรียกว่าเป็นหมอประจำพระองค์แต่พระองค์ก็ยังมีหมอเราก็เช่นเดียวกันเราก็จะต้องเยียวยารักษาถ้าหากว่าโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนเราอย่าปล่อยให้โรคทำร้ายเราเป็นคนไม่ประมาทรักษาเยียวยาเพื่อให้ชีวิตเนี่ยดำเนินไปได้แล้วเราก็จะได้ทำคุณงามความดีต่อไปได้นี้เรียกว่าเรามีความอดทนต่อโรคภัยไข้เจ็บทุกขเวทนาที่มันเกิดขึ้นประการที่สามอดทนต่อความเจ็บใจความเจ็บใจนั้นมีหลากหลายเช่นเดียวกันอย่างเช่นว่าบางคนไม่ได้รับความยุติธรรมในสังคมบางคนก็ถูกด่าว่าเปรียบเลยบางคนก็ถูกยอกเย้ยเมื่อเราได้ยินได้ฟังสิ่งเหล่านั้นคนที่เขายอกเย้ยเขาว่าเขาด่าเราเราก็จะต้องใช้ขันติเข้าไว้เราพระพุทธองค์เนี่ยตรัสว่าถึงแม้เขาจะด่าเราถูกก็ตามผิดก็ตามเราไม่ต้องโต้ตอบให้เรามีขันติทำเข้าไว้ฉะนั้นเขาด่าเราเราจะโกรธลงโทษเขาในเมื่อเราไม่เป็นเช่นเขาว่าหากเราเป็นจริงจังดังวาจาเมื่อเขาว่าจะโกรธเขาเราเป็นเองเราเป็นเองก็ตามเขาด่าเราถูกก็ตามด่าไม่ถูกก็ตามก็ขอให้เรามีขันติฉะนั้นมนุษย์ทุกคนเกิดมาหนีไม่พ้นคนอินทราแม้แต่พระพุทธองค์เนี่ยก็หนีไม่พ้นมีคนหมู่บ้านหนึ่งด่าพระพุทธเจ้าจนพระอานนท์อยากทูลอาราธนาให้ไปบ้านอื่นแต่พระองค์ไม่ไปตรัสว่าเขาด่าที่ไหนก็ให้จบลงที่นั้นเหตุเกิดที่ไหนก็ให้จบลงที่นั้นถ้าไปหมู่บ้านอื่นแล้วหมู่บ้านอื่นก็ด่าคนด่าคนอื่นให้เรื่องมันจบลงคงไม่เกิน7วันก็คงจะสงบแต่พุทธองค์ก็ตรัสว่าอย่างนั้นฉะนั้นอันทิทาการเลเหมือนเทน้ำไม่ชอบช้ำเหมือนเอามีดมากรีดหินแม้แต่องค์พระปฏิมาอย่างราชินมนุษย์เดินดินหรือจะสิ้นคนดีท่าเกิดเป็นคนก็ต้องทนให้คนด่าจะทำดีทำบ้าถูกด่าหมดทำตรงๆเขาก็ด่าว่าไม่คดทำเลี้ยวรถเขาก็ด่าว่าไม่ตรงนะมนุษย์เป็นอย่างนั้นทำดีก็ถูกตำหนินะเขาว่าด้วยทำไม่ดีก็ถูกตำหนินะปากคนไม่เหมือนกันฉะนั้นเราต้องอาศัยหลักธรรมอย่างเดียวก็คือขันติธรรมเอาว่ามาแล้วก็มีขันติคือความอดทนเข้าไว้ตั้งเสียนะรูปหนึ่งเนี่ยท่านสอนทุกสิทธิ์เอาไว้ดีมากพระเถระรูปนี้ชื่อว่าสันตะเถระท่านมีรูปสิทธิ์อยู่สามรูปนะรูปสิทธิ์ท่านเนี่ยมีสามรูปรูปหนึ่งนั้นเป็นคนโทสะจริตเป็นคนที่โมโหร้ายใครพูดอะไรไม่เข้าหูเป็นได้เรื่องนั้นได้เรื่องทุกทีรูปที่สองเนี่ยเป็นคนพุทธิจริตเชื่อมั่นในความรู้ของตัวเองถือว่าตัวเองมีปัญญามากใครพูดอะไรไม่ค่อยเชื่อฟังแต่เป็นคนดื้อเพราะว่าถือว่าตัวเองมีปัญญาอีกรูปหนึ่งเนี่ยเป็นคนวิตกกังวลชอบวิตกกังวลอารมณ์เนี่ยฟุ้งซ่านอยู่บ่อยๆพระเถระพยายามที่จะสอนลูกศิษย์ทั้งสามคนตั้งใจสอนตามตำรับตำราคนที่เป็นตัวสัจจริตก็พยายามสอนให้เจริญเมตตาเพราะว่าเมตตาเนี่ยสามารถปราบโทสะสอนแล้วสอนอีกแต่เริ่มติดคนแรกเนี่ยก็ยังมีโทสะอยู่เหมือนเดิมรูปที่สองเป็นคนพุทธิจริตพระเถระก็พยายามสอนให้ฟังคนอื่นบ้างให้ฝึกตนเองให้เป็นคนโง่บ้างเนี่ยฟังคนอื่นแล้วก็ทำตัวให้เป็นคนโง่บ้างพยายามสอนอย่างไรก็ไม่ได้ผลเช่นเดียวกันรูปที่สามก็เหมือนกันพยายามคิดให้น้อยแนะนำว่าคิดให้น้อยอย่าวิตกกังวลให้มากจิตใจจะฟุ้งซ่านก็เสียแล้วก็อบรมอย่างนี้ทุกวันแต่รู้สึกว่าจะไม่เป็นผลอบรมเท่าไหร่ก็ไม่ได้ผลวันหนึ่งพระเถระก็พาลูกศิษย์ทั้งสามไปเดินเล่นเดินไปแล้วพระเถระก็คิดสิ่งหนึ่งขึ้นมาได้ก็เลยถามลูกศิษย์รูปที่หนึ่งบอกว่าคือแผ่นดินเนี่ยมีค่าที่ตรงไหนลูกศิษย์ลูกแรกก็ตอบว่าแผ่นดินมีค่า ที่ทรงเอาไว้ปลูกบ้านสร้างเรือนสร้างตึกแม้แต่วัดเราก็อาศัยแผ่นดินแล้วพระเถระก็ถามรูปที่สองต่อไปแล้วคืออะไรรูปที่สองก็ตอบว่าแผ่นดินมีค่าตรงที่เอาไปปั้นถ้วยปั้นชามปั้นโอ่งปั้นไถได้แล้วคืออะไรรูปที่สามลูกศิษย์รูปที่สามก็ตอบว่าแผ่นดินมีค่าตรงที่เอาไว้ซื้อขายกันได้เอาไปซื้อขายราคาค่างวดของแผ่นดินน่ะแพงพระเถระนั่งคุ้นคิดอยู่คู่หนึ่งแล้วก็ตอบลูกศิษย์ทั้งสามบอกว่าเธอตอบไม่ผิดหรอกแต่ว่าจะไม่ถูกต้องแท้ๆของค่าของแผ่นดินค่าของแผ่นดินเนี่ยอยู่ที่ตรงความอดทนนะพระเถระบอกว่าค่าของแผ่นดินอยู่ที่ความอดทนเธอลองคิดดูในแต่ละวันเนี่ยคนบ้วนน้ำลายขากระเล็บบ้วนน้ำหมากถ่ายอุจจาระปัสสาวะลงในดินทิ้งสิ่งที่สกปรกโสโครกลงในดินตั้งมากมายแต่ว่าแผ่นดินไม่เคยหวดครวนแผ่นดินไม่เคยหวั่นไหวมีความอดทนเป็นอย่างยิ่งในแต่ละวันเนี่ยเขาเอาอะไรทิ้งแทงลงไปในดินตั้งมากมายทั้งก่อนและวันทั้งสร้างตึกทั้งสร้างบ้านทั้งขุดมาปั้นปูปั้นไถแผ่นดินไม่เคยว่าแม้แต่คำเดียวฉะนั้นค่าของแผ่นดินอยู่ที่ความอดทนแม้แต่เราเป็นนักปฏิบัติเช่นเดียวกันถ้าใครก็ตามไม่มีขันติธรรมไม่มีธรรมะข้อขันติจะประพฤติปฏิบัติธรรมให้บรรลุได้ยากพระเถระก็กล่าวให้ลูกศิษย์ทั้งสามฟังเมื่อก่อนเนี่ยลูกศิษย์ทั้งสามเนี่ยเป็นคนละหองละแหงอยู่สำนักเดียวกันแต่มีเรื่องกันอยู่เรื่อยลูกศิษย์ทั้งสามก็สงบนิ่งคิดไปตามที่พระเถระสอนแล้วต่อจากนั้นก็กลับไปที่สำนักไปสำนักต่างคนก็ต่างปฏิบัติธรรมมีขันติไม่ช้าไม่นานสำนักก็สงบเพราะต่างคนก็ต่างได้บรรลุธรรมเพราะอาศัยธรรมคือขันตินี่เองทำให้พระทั้งสามรูปนั้นได้บรรลุธรรมเมื่อกันหมดนี่คืออานิสงส์ของขันติธรรมฉะนั้นเรามีความอดทนปฏิบัติความอดทนเข้าไว้ก็จะพบกับความสุขนี่เป็นข้อที่สามอดทนต่อความเจ็บใจที่เกิดขึ้นประการสุดท้ายก็คืออดทนต่ออำนาจของกิเลสกิเลสตัณหาที่เกิดขึ้นมีมากมายในสังคมไทยโดยเฉพาะท่านบอกว่าเป็นโรคร้ายที่ฝังอยู่ในจิตในใจของเรากิเลสเช่นความอยากที่ไม่มีที่สิ้นสุดอยากได้โน่นอยากได้นี่อยากเป็นโน่นอยากเป็นนี่อยากมีสิ่งนั้นอยากมีสิ่งนี้มันจะมีติดตัวอยู่ตลอดเวลาท่านอุปมาเหมือนกับนาทีหรือทะเลแม่น้ำไม่รู้จักเต็มความอยากเนี่ยมันบุกร่องอยู่เสมอฉะนั้นเอาใส่เท่าไหร่แล้วมันไม่เต็มเมื่อกิเลสตัณหามันเกิดขึ้นในตัวเราต้องใช้ขันติก็คือความอดทนพยายามยับยั้งมันไว้ไม่ให้เกิดขึ้นเพราะถ้าหากว่ากิเลสเกิดขึ้นแล้วมันจะนำพาให้เราไปทำในสิ่งที่ชั่วร้ายสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่ว่าเขาจะมาจ้างหรือนำสิ่งใดมาเป็นกำนันให้เราก็ตามเราก็พยายามที่จะสงบหรือใช้สติคอยกำนับอย่าให้ความอยากนั้นมารบกวนจิตใจของเราเมื่อความอยากมารบกวนจิตใจของเราก็จะทำให้เราทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องผลของมันก็คือติดคุกติดตารางในปัจจุบันแล้วเมื่อหลังจากที่เราตายไปแล้วยังได้รับผลของกรรมอีกด้วยเรียกว่าอยู่ในปัจจุบันมีชีวิตอยู่ก็เป็นทุกข์อาจติดคุกติดตารางได้ดังที่เราเห็นกันบ่อยๆคนที่มีความอยากได้มากๆทองคำแพงก็เป็นปล้นร้านทองปล้นได้บ้างไม่ได้บ้างพอคนที่ปล้นได้ใช้ไม่นานตำรวจก็จับไอ้ติดคุกติดตารางบางคนปล้นร้านทองฆ่าเจ้าทรัพย์ตายคนสองคนศาลก็ตัดสินประหารชีวิตตายตามกันไปพอเราตายไปแล้วก็ไปตกนรกหมกไหม้อีกบางคนถึงตำรวจจับไม่ได้ในปัจจุบัน แต่ว่าหลังจากที่เขาตายไปแล้วเขาก็จะต้องไปชดใช้กับที่เขาทำไว้ในนรกอย่างแน่นอนและที่สำคัญที่สุดเมื่อเราเกิดมาเป็นคนในชาติปัจจุบันอาจได้รับเศษของกรรมที่ยังเหลืออยู่ทำให้เป็นคนที่การห้อยเปี้ยเสียขาญาติโยมลงไปสังเกตดูที่โรงพยาบาลอนาถาทั่วประเทศหรือที่จังหวัดนนทบุรีนี่ก็ได้อาตมาก็เคยไปดูหลายคนเนี่ยน่าสงสารมากผลของกรรมนำเขามาตกบางคนหนีหัวใหญ่มากแต่ว่าแขนรีบขารีบดูเรียบตัวก็รีบไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้จะลุกไปทางไหนก็ไม่ได้มันหนักหัวเพราะว่าหัวที่มันใหญ่บางคนนอนอยู่อย่างนั้นหลายสิบปี30ปีแล้วถามบางคนต้องกินข้าวทางสายยางทนทุกข์ทรมานลำบากมากนี่เป็นเศษของกรรมที่ยังเหลืออยู่เกิดมาจากพ้นมาจากนรกแล้วมาเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์ที่ไม่สมบูรณ์เพราะเมื่อก่อนเราทำตามอำนาจของกิเลสตัณหาที่ผลักดันให้เราทำกรรมชั่วแต่ได้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเมื่อเราคิดจะทำความชั่วเรามีขันติธรรมคอยบังคับบัญชาไม่ให้ทำเราก็จะทำแต่ความดีแล้วผลแห่งความดีจะส่งผลให้เรามีความสุขทั้งในปัจจุบันและในอนาคตฉะนั้นพระธรรมเทศนาที่แสดงมาเรื่องอดทนก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาในที่สุดยุติพระธรรมเทศนานี้อาตมาภาพก็ขออ้างอิงเอาคุณพระศรีรัตนตรัยแก้วทั้ง3ประการคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงมาปกปักรักษาท่านศรัทธาสาธุชนสิ่งใดที่เป็นไปเพื่อความสุขเป็นไปเพื่อความเจริญไม่เจือเราด้วยความทุกข์ก็ขอสิ่งนั้นจงสำเร็จจงสำเร็จแก่คณะญาติโยมสาธุชนโดยทั่วการทุกคนทุกท่านเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้